pēc ilgiem gadiem avīzē un arī ziņu aģentūrā, tas, kas mani pārsteidza, ir tas, cik ļoti elektroniskajā mēdijā darbs ir atkarīgs no katra tā zubratiņa, kas šeit atrodas, cik ārkārtīgi tas viss ir, tas viss tiek, nu, cik ārkārtīgi darbs ir, nu, ka tiešām šeit darbs ir kā tādā mehānismā, kur visi zubratiņi faktiski ir līdzvērtīgi, un tas, kā tas viss aiet kopā, un ka tas viss aiet kopā burtiski minūtēs, sekundēs, pēdējā stundā, un arī vēl raidījuma laikā, kā tas viss notiek, cik dinamiski un cik ārkārtīgi liels tomēr ir izmaiņas, ja kāds no šiem posmiņiem kaut ko izdara sekundi vēlāk, un kā visiem pārējiem posmiņiem līdz pat tai balsī, kas izskan ēterā, tas ir jāpiemērojās. Es par to biju šausmīgi pārsteigt, jo, teiksim, avīzē tas viss tomēr ir dienas laikā, kas notiek, un ja kāds posmiņš izkrīt, tā ir diena.